Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e joi 29 decembrie. La microfon e Diana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Soarele astăzi va rămâne acoperit mărunt de nori, temperaturile așa cum arată, scrise pe harta de prognoze meteo, vor fi destul de haotice. La Cahul, de exemplu, sunt așteptate 3 grade, în timp ce la cealaltă margine nordică, la Briceni, vor fi temperaturi între minus 2 și minus 3 grade. În centrul țării e așteptată o medie de 0 grade. Datele oficiale arată că în acest an, în Republica Moldova, au fost abandonați 119 copii, o jumătate de ei chiar în primele zile de viață, în maternități, ce determină familiile să-și părăsească pruncii la naștere și cum pot fi prevenite cazurile de abandon al copiilor, aflăm peste câteva minute de la Liliana Rotaru, directoarea organizației Copil Comunitate Familie. Va urma realitatea cu amănuntul, pornind de la datele Ministerului Muncii, ce arată că jumătate dintre angajații autohtoni nu și-au declarat salariul adevărat anul trecut. Iulian Ciocan formulează următoarea constatare.
O sumedenie de concetățeni de-ai noștri preferă să făurească minciuna, să fenteze bugetul de stat, să se eschiveze de la plata impozitelor. E vorba de un soi de cerc vicios.
Iulian Ciocan, în a doua jumătate a emisiunii, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, astăzi despre istoria monedei euro. Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Alexandru Eftodeni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat îndeamnă la noi negocieri cu Igor Dodon. Marian Lupu dorește să discute cu Evgeni Șăvciuc. Vladimir Putin dezminte că va reveni la Kremlin înainte de alegeri. Pentagonul avertizează că va apăra libera circulație a petrolului prin strâmtoarea Ormuz. Acestea sunt titlurile știrilor principale din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat a îndemnat la negocieri între Alianța de Guvernare și Grupul Socialiștilor condus de Igor Dodon pentru a găsi candidatul de compromis care să fie ales președinte la 15 ianuarie. Liderul liberal-democrat a lansat îndemnul la negocieri între cei 62 de deputați necomuniști după anunțul de miercuri al speakerului democrat Marian Lupu că nu va candida la alegerile prezidențiale repetate. Lupu a spus că retragerea sa păstrează intactă Alianța pentru Integrare Europeană și le oferă tuturor celor din Parlament ocazia să realizeze compromisul. Viceministra de Externe Natalia German spune că Moldova va începe negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de liber schimb la 27 februarie la Chișinău. Oficialii europeni au decis luna aceasta să înceapă negocierile cu Moldova și cu Georgia. Dintre vecinii de la răsărit ai Uniunii Europene, doar Ucraina a încheiat deja asemenea negocieri, dar semnarea acordului a fost amânată luna aceasta de către Uniunea Europeană din cauza unor evoluții la Kiev pe care le consideră nedemocratice, ca procesul împotriva liderii opoziției Iulia Timoshenko. Speakerul Marian Lupu a declarat Europei Libere că îl va contacta în curând pe noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șăvciuc, de la care așteaptă să-și probeze prin fapte deschiderea spre dialog cu Chișinăul. Liderul democrat spune că a avut mai multe întâlniri cu Șefciuc încă de pe când acesta conducea Sovietul Suprem de la Tiraspol, iar Lupu era speaker comunist la Chișinău.
Este un politician de generație nouă, mult mai flexibil, mult mai european, mai contemporan în comparație cu domnul Smirnov.
Întrebat dacă schimbarea conducerii de la Tiraspol poate grăbi rezolvarea diferendului transnistrean, Marian Lupu a spus că este rezervat optimist. Premierul rus Vladimir Putin a respins miercuri speculațiile că ar putea deveni președinte interimar înainte de alegerile prezidențiale din Rusia din primăvara anului viitor. Putin a mai spus presei la Kremlin că ar putea accepta în principiu un dialog cu opoziția, dar nu cu acei lideri ai opoziției care cer repetarea alegerilor pentru Duma de Stat de la 4 decembrie. Opoziția rusă susține că scrutinul parlamentar a fost incorrect și a organizat ample demonstrații de protest în care s-a cerut și demisia premierului Putin. Pentagonul spune că nu va tolera nicio întrerupere în circulația navală prin strâmtoarea Ormuz, una din rutele principale pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu către piețele internaționale. Un purtător de cuvânt al forțelor navale americane a spus că Statele Unite au o prezență robustă în regiune și vor interveni în caz de nevoie. Avertismentul american urmează declarațiilor făcute de vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Rahimi, care a spus că țara sa nu va lăsa o picătură de petrol să traverseze strâmtoarea dacă îi sunt impuse noi sancțiuni internaționale care să vizeze sectorul petrolier. Politicienii din Bosnia sunt citați de agențiile de știri cu anunțul că principalele partide ale musulmanilor, croaților și sârbilor au căzut de acord miercuri să formeze guvernul central după o criză politică îndelungată. Înțelegerea a fost anunțată la 14 luni de la alegeri, timp în care criza politică a paralizat instituțiile centrale, a oprit măsurile de integrare europeană și îndepărtat speranțele țării balcanice de a intra în NATO. Diana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre prevenirea abandonului copiilor. În ajun am întrebat-o pe Liliana Rotaru, directoarea organizației Copil, Comunitate, Familie, care sunt cel mai des cauzele care îi determină pe părinți să renunțe la copii.
Este foarte greu să vorbești despre o singură cauză, să spui că aceasta a fost unicul motiv care a dus la separarea copilului de familie. Dar, de obicei, în ordine descrescătoare, ar veni cam lipsa spațiului locativ și probleme asociate cu sărăcia, cu situația financiară, lipsa unui loc de muncă sau pierderea locului de muncă odată cu nașterea copilului. De obicei sunt afectate mamele singure, mamele solitare, care nu au un partener sau în cazul în care tatăl nu a recunoscut paternitatea. Într-un procentaj, să zic, mai mic, dar și asta este o cauză, nașterea unui copil cu dizabilități. Avem situația când sunt familii cu mulți copii, 4-5 copii fiind acasă și copilul respectiv care se naște nu este tocmai așteptat. Dar și aici sunt cauze diferite, nu că nu-și dorește copilul, dar că e sărăcia mare acasă, conștientizează că nu va putea să muncească și are acasă 4-5 copii. Și alte cauze. Avem situație când unul dintre parteneri este în detenție, avem cauze când părinții suferă ei de dizabilități sau probleme de sănătate mentală și asta completează rândul de cauze despre care v-am vorbit.
Ce urmează? Iată, familia a decis să abandoneze copilul. Ce urmează? Care este soarta copilului mai departe?
Să știți că nu întotdeauna familia declară sus și tare că abandonează copilul și nu întotdeauna asistentul social sau profesioniștii pot citi printre rânduri intenția. Sunt câteva scenarii. Mama dă un nume fals la maternitate, pleacă din maternitate, fie fuge, fie dă un motiv plauzibil că are nevoie să meargă la medic, la farmacie, să-și cumpere medicamente, obiecte igienice și așa mai departe, pleacă și nu se mai întoarce. Există situația când mama declară că nu va putea să-și ia copilul acasă și atunci există între 3 și 5 zile când mama se află cu copilul în maternitate în care se mai poate interveni. Dacă se intervine prompt, cu sprijin, fără a blama mama, ajutându-o să înțeleagă situația și să treacă prin această perioadă, sunt foarte multe cazuri pozitive, cu rezultat pozitiv pentru copil în primul rând, dar și pentru mamă pe termen lung, fiindcă este o mare traumă când o mamă își pierde copilul, dar cred eu că este și mai mare când ea renunță la el de bunăvoie și semnându-și practic această sentință. Dar sunt totuși cazuri când mama nu poate fi convinsă să nu renunțe la copil, dar să încerce să treacă împreună printr-un program de sprijin și atunci mama, de obicei, scrie un fel de cerere, o solicitare pentru plasament provizoriu, plasament temporar. Pe de o parte, s-ar părea că acest plasament provizoriu îi dă o șansă copilului și o speranță că mama se va pune pe picioare în 2, 3, 5, 6 luni, va veni și va lua copilul, dar din nou, din trista noastră experiență, mamele de multe ori dispar în această perioadă. Și acest plasament provizoriu se încheie cu nimic. Fiecare lună petrecută de un bebeluș, de un copil de vârstă mică, sub 3 ani, în instituție, îi întârzie dezvoltarea cognitivă, emoțională, psihologică, socială, fizică, deci și fizică, poate pornind cu asta, cu 2 luni și ceva. Primele 6 luni sunt pierdute dacă mama nu vizitează. După 6 luni începe lucrul la stabilirea statutului acestui copil. De multe ori mai trec 6 luni și în unele cazuri familia nu acceptă ca copilul să meargă în adopție, dar nici nu pot să-l ia ei în îngrijire. Și atunci acest plasament provizoriu poate să se prelungească pentru ani de zile.
De multe ori atunci când mamele, părinții decid să-și abandoneze copilul, nu o fac în majoritatea cazurilor. O fac constrânși fiind de anumite circumstanțe. Cine sunt persoanele care în primul rând ar fi trebuit să-i dea o mână de ajutor și ar trebui să intervină pentru a preveni abandonul?
Fie că e vorba de cineva din familie care o să-l înțeleagă mai înainte de a-l judeca, fie că e vorba cineva din sistem, să zic așa. Poate este o organizație neguvernamentală, poate este un centru comunitar, poate este un vecin, un asistent social, un medic, un fost profesor, cineva cui să poți să mergi și să spui că ai nevoie de ajutor. Asta este primul pas. Pentru că de ce are nevoie această mamă, fie tânără, mămică, prima dată, sau o mamă cu 5 copii și vine al 6-lea pe drum, are nevoie să fie ascultată și să-i se dea un sfat. Ce să facă? Să fie sprijinită în luarea deciziei, să analizeze cu voce tare și cineva să o înțeleagă, să încerce să o încurajeze. Și fac chiar un apel către femeile, fetele care au rămas în această situație, să caute ajutor în jurul lor, să nu renunțe la viitorul, la fericirea, la bucuria lor, pentru că cred că vine cu multe regrete, vine cu multe dificultăți, cu multe nopți albe și până la urmă nu se merită, pentru că e o bucurie și nu trebuie să renunți la ea.
Doamna Rotaru, dar pe de altă parte, cum schimbăm mentalitatea? Pentru că de multe ori femeia poate ar vrea să vorbească despre problema ei, dar unde să mergi? Să mergi la poliție, să mergi la medic, care poate să arate cu degetul și să zică, uite, are un copil din flori. Cu mentalitatea, cum lucrăm? Cum o schimbăm?
E ceea ce se schimbă cel mai greu și cred că la urmă, dar cazurile bune, istoriile pozitive pot schimba încet, încet mentalitatea. De multe ori este blamată tânăra care a rămas însărcinată, dar totuși de puține ori oamenii vor blama un copil. Totuși eu sper că mentalitatea noastră a progresat un pic față de evul mediu, când putea cineva să arate la un copil, să-i spună direct că e copil din flori. Acum, cum să blamezi un prunc că s-a născut, că e viață, nu? Mama că n-a fost atentă, că nu și-a planificat, că s-a întâlnit cu 5, că n-a recunoscut nimeni paternitatea, poate există niște precondiții acolo ca cineva să-i facă cu degetul. Copilul cred că nu are această vină și dacă într-un sat predomină această atitudine, cu ce este vinovat copilul? Și oamenii de multe ori spun lucrul ăsta. Cu ce e vinovat copilul că a venit pe lume? El trebuie ajutat. Depinde și de mamă să fie la nivelul cuvântului de mamă, să fie grijulie, atentă, să nu fie violentă, să fie bună, iubitoare, să-i dea copilul și haina și mâncarea de care are nevoie, să-l ducă la grădiniță și atunci cu siguranță satul își va schimba părerea.
Dacă vorbim despre statistici, statul a încercat în ultimii ani să schimbe situația, să prevină abandonarea copiilor, mai ales a celor de vârstă fragedă, până la 3 anișori. S-a schimbat situația, dumneavoastră, cum o vedeți?
Instituția care în trecut se numea Casa Municipală Specializată pentru Copii din municipiul Chișinău, au intrat în 2010 56 de copii, în 2011 până la mijlocul lui decembrie 57 de copii. Deci nu vedem descreștere. Dar ca să scadă acest număr, e nevoie de două lucruri. Pe unul putem influența, pe al doilea nu. Haideți să pornim cu acela pe care nu-l putem influența. Este situația economică din țară. Este un lucru arhicunoscut. Criza lovește mai întâi de toate în familiile numeroase și în copii, pentru că aceștia sunt cei mai vulnerabili. Deci iată de ce nu ne mirăm că nu scade numărul. Al doilea aspect pe care noi îl putem influența și vreau foarte mult să-l influențăm, dezvoltarea serviciilor alternative, substitutive. Deci avem acești 57 de copii care au intrat în 2011. Dacă am fi avut 25 sau 30 de servicii alternative, am fi reușit să ținem piept intrării acestor copii în instituție. Aici putem influența și aici este schimbare de mentalitate, avem nevoie de oameni care ar dori să-și depășească niște frici naturale, niște bariere, niște obstacole, ar dori să treacă prin niște obstacole birocratice, poate, dar până la urmă necesare, ca să devină asistenți parentali profesioniști sau părinți educatori în case de copii de tip familial.
Acestea sunt acele servicii alternative la care v-ați referit
exact,
mai devreme.
Acestea sunt acele două forme de protecție a copilului aflat în dificultate, dar ele sunt de tip familial, pentru că în ambele cazuri este vorba de unul sau doi părinți care locuiesc în propria lor locuință sau pot fi închirie asistenții parentali. Părinții educatori din case de copii de tip familial trebuie să posede această casă ca să ofere o stabilitate, să nu se întâmple că umblă din chirie în chirie cu 3-5 copii, trec prin instruire, sunt sprijiniți și după plasamentul copiilor și aceste servicii ar putea face față necesității care vedeți că nici nu crește, dar nici nu descrește, din păcate.
Ce are de pierdut un bebeluș care de la vârstă fragedă, 2 luni, un anișor, el nu crește într-o familie, chiar fie și nu familia lui biologică, dar ajunge într-o instituție rezidențială.
Imaginați-vă că o asistentă medicală sau o dădacă are grijă de 4 bebeluși cam de aceeași vârstă. Cum ați spus dumneavoastră, 2 luni, 4 luni, 6 luni. Bebelușii sunt ființe care prin plânset, care este foarte natural, își declară nevoile și necesitățile. Și ei nu plâng doar când le este foame. Ei plâng când se simt singuri, când le este frig sau le este cald, când sunt plictisiți, când îi doare burtica. De asta bebelușii practic nu coboară din brațele mamei în primul an de viață sau cel puțin primele 6-8 luni. Se spune că ținerea copilului în brață, contactul fizic, de fapt îi dezvoltă atașamentul. Și s-a făcut un studiu că dacă unui copil nu i s-au refuzat brațele când a dorit el, la vârsta de 8 luni, el începe să exploreze lumea. Practic, el coboară cu îndrăzneală din brațele mamei, a căpătat atâta siguranță că ea este pe loc, atașamentul îi este unul pozitiv, adecvat, potrivit, că el nu se mai teme. Și din contra, copilul care nu a fost luat în brațe se va învăța într-un timp să nu mai plângă, pentru că oricum nimeni nu va veni să-i răspundă nevoii lui. Cum un angajat, încă o dată zic, cu cele mai bune intenții, cum să se descurce cu 4 bebeluși de aceeași vârstă dacă nu îi învață cu un regim foarte rigid? Mâncare hrănit la aceleași ore, schimbat de 3 sau 4 sau 6 ori pe zi, întors la ora anumită, fără stimulare, fără vorbă, fără ținut în brațe, fără plimbat prin casă, pentru că asta are nevoie copilul în primele luni. Asta îi stimulează dezvoltarea și atunci copilul rămâne în urmă, deși, paradoxal, este înconjurat de medici și de surori medicale. Dar ceea ce un copil ar recupera în familie, nu mai poate recupera în instituție, ci din contra pierde și din avansul sau creditul pe care l-a avut.
Doamnă Rotaru, vă mulțumesc mult pentru acest interviu și sper că la anul, dacă ne întâlnim iar în ajun de sărbători, deja să nu vorbiți despre 57 de copii, dar poate de 2 ori mai puțin sau chiar de 3 ori mai puțin.
Și eu îmi doresc foarte mult acest lucru. Sigur, copiii sunt foarte rezistenți. Ei fac minuni în procesul de recuperare. Dar dacă sunt oameni care pot oferi acest lucru, îi rog să nu ezite să devină asistenți parentale profesioniști sau părinți educatori. O să-și umple un gol în suflet dacă l-au sau în casă, cum nu-și pot imagina.
A fost Liliana Rotaru, directoarea organizației Copil Comunitate Familie. Textul interviului îl găsiți la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 18 minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile, din nou Alexandru Ieftote din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat a îndemnat la negocieri între Alianța de Guvernare și Grupul Socialiștilor condus de Igor Dodon pentru a găsi candidatul de compromis care să fie ales președinte la 15 ianuarie. Liderul liberal-democrat a lansat îndemnul după anunțul de miercuri al speakerului democrat Marian Lupu că nu va candida la alegerile prezidențiale repetate. Viceministra de Externe Natalia German spune că Moldova va începe negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de liber schimb la 27 februarie la Chișinău. Speakerul Marian Lupu a declarat Europei Libere că îl va contacta în curând pe nou lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, de la care așteaptă să-și probeze prin fapte deschiderea spre dialog cu Chișinăul. Premierul rus Vladimir Putin a respins miercuri speculațiile că ar putea deveni președinte interimar înainte de alegerile prezidențiale din Rusia din primăvara anului viitor. Pentagonul spune că nu va tolera nicio întrerupere în circulația navală prin strâmtoarea Ormuz, una din rutele principale pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu către piețele internaționale. Avertismentul american urmează declarațiilor făcute de vicepreședintele Iranului Mohammad Reza Rahimi, care a spus că țara sa nu va lăsa o picătură de petrol să traverseze strâmtoarea dacă îi sunt impuse noi sancțiuni internaționale care să vizeze sectorul petrolier iranian. Politicienii din Bosnia sunt citați de agențiile de știri cu anunțul că principalele partide ale musulmanilor, croaților și sârbilor au căzut de acord miercuri să formeze guvernul central după o criză politică care a durat 14 luni. Diana, atât de la mine, de la Praga, îți transmit legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invit să accesați pagina Cui este frică de NATO? Găsiți, de exemplu, un interviu cu expertul croat Augustin Palokai despre aderarea Croației la NATO și Uniunea Europeană, un exemplu motivant pentru Republica Moldova.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Este ora 7:21. O scurtă revistă a presei. Acum ziarele de la Chișinău l-a răsfoit Iulian Ciocan și ne spune ce i-a atras atenția.
Săptămânalul Trud Semi Moldova ne propune un interviu cu Dumitru Ivanov, șeful sindicatelor lucrătorilor din învățământ. Dumitru Ivanov consideră că învățământul moldovenesc trebuie să se modifice substanțial. Greșeala noastră stă în aceea că ne orientăm spre Europa, că aplicăm metodele sovietice și că nu luăm în considerare interesele și capacitățile elevilor, spune Dumitru Ivanov. Un alt articol din Truție Moldova, intitulat Stafiile Crăciunului, e consacrat boschetarilor autohtoni. Cine sunt boschetarii din Chișinău? Cum trăiesc ei? Și ce gânduri îi apasă? Aflați citind acest articol din Truție. Tema principală din ziarul Adevărul este decizia veșnicului candidat Marian Lupu de a se retrage după mai bine de 2 ani din cursa pentru fotoliul prezidențial. Adevărul inserează câteva opinii ale experților, analiștilor politici, foștilor politicieni legate de acest pas al lui Marian Lupu. În opinia lui Ion Sturza Bunăoară, gestul lui Marian Lupu este un pas realist și bărbătesc care poate să deblocheze situația sau să aducă mai rapid o rezolvare. Oazu Nantoi nu crede că deputații vor veni cu un candidat surpriză. Suntem obișnuiți cu surprize rele din partea lor. Iar Victor Ciobanu crede că e greu de prognozat acum ceva, mai ales că interesele politicienilor noștri sunt foarte mari. Ziarul de gardă ne propune un interviu cu Martin Wyss, șeful misiunii Organizației Internaționale a Migrației la Chișinău. Îmi pare foarte rău că fenomenul migrației nu este conștientizat până la capăt și că cetățenii tineri cu studii și experiență, pregătiți complet ca să contribuie la dezvoltarea societății, pleacă în țări care poate nu au atât de mult nevoie de ei, precum are nevoie Moldova, spune Martin Wyss. În altă ordine de idei, șeful misiunii Organizației Internaționale a Migrației constată: remitențele nu vor veni veșnic în Moldova. Remitențele sunt simbolul solidarității intrafamiliale, dar în momentul în care bunica a decedat aici sau copiii au plecat din Moldova la părinții lor în Italia, fluxul de remitențe s-a oprit în acest caz particular.
Iulian Ciocan a făcut un tur de orizont al presei care apare astăzi la Chișinău și tot el continuă emisiunea cu rubrica Realitatea cu amănuntul.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și al Familiei ne informează de unes că 57% dintre angajații autohtoni nu și-au declarat salariul adevărat în 2010. Din cauza salariilor în plic, bugetul public a pierdut numai anul trecut cel puțin 4,7 miliarde de lei. Când te uiți mai bine la cifra asta, 57%, înțelegi cât de adânc e hăul în care ne-am rostogolit cu toții. O sumedenie de concetățeni de-ai noștri preferă să făurească minciuna, să fenteze bugetul de stat, să se eschiveze de la plata impozitelor. E vorba de un soi de cerc vicios. Angajatul mincinos, care ia salariul în plic, zice că nu are de ales, fiindcă altminteri angajatorul îl alungă. Angajatorul mincinos se plânge că întreprinderea lui ar falimenta dacă ar plăti toate impozitele. Iar stătulețul ocrotitor, deși poate stabili procentul angajaților care nu-și declară venitul, nu poate curma frauda. De ce oare? Poate li se bagă controlorilor niște biștari în buzunare? E o supoziție care e normal să-ți treacă prin minte, de vreme ce avem aici o armadă întreagă de controlori vigilenți zeloși. Păi cum de nu poate face nimic armada asta cu salariile în plic? Dar să lăsăm acum controlorii în pace. Mă interesează mai mult aceste cohorte de angajați și angajatori care practică mână în mână, ani de zile, evaziunea fiscală. Cu mulți dintre ei pe semne, ne întâlnim deseori în viața de zi cu zi, pentru că ei sunt printre noi, acești oameni simpli, blajini, care iau și dau salarii în plicuri. Nu știu ce e în capetele lor și care le este starea de spirit, dar vreau să le sugerez un lucru. Dacă se vor simți vreodată îngrețoșați de prestația politicienilor autohtoni, de sărăcie din țară, de perspectivele lor limitate, de viitorul neguros fără pensie mulțumitoare, dacă vreodată vor începe a căuta țapii spășitori pentru situația lor lamentabilă, să se gândească mai bine la faptul că ei nu plătesc impozitele pe care ar trebui să le plătească, să realizeze că mocirla în care s-au cofundat e de fapt marea lor operă. Sincer să fiu, deși suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, îmi este foarte greu să le doresc acestor conaționali la mulți ani. Aveți grijă, stimabililor, nu care cumva să plătiți toate impozitele în anii care urmează. Nu trăim în peninsula scandinavă. Aici e țara oamenilor frumoși și harnici, vorba unui fost președinte.
Despre istoria monedei euro ne vorbește profesorul Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Pe 1 ianuarie, moneda euro împlinește 10 ani de când a fost pusă în circulație. Ideea unei monede supranaționale e mai veche, ea făcând parte din programul Uniunii Latine creată în 1865 de Napoleon al III-lea. Ideea reapare și este dezbătută tot mai insistent în anii 70, iar decizia de a introduce euro a fost oficializată cu ocazia tratatului de la Maastricht. Astăzi, 17 state fac parte din zona euro, iar altele, printre care și România, așteaptă să fie primite după ce vor fi îndeplinit o serie de condiții. Euro este a doua monedă în lume, după dolar, în ceea ce privește tranzacțiile și prima în ce privește cantitatea de bancnote aflate în circulație, 870 de miliarde de euro la jumătatea acestui an. Nu e deloc simplu de făcut după un deceniu un bilanț. Trecerea la euro a adus o serie de scumpiri la servicii, în imobiliar și la combustibil. S-au obținut oarecum în compensație echipamentele și bunurile electrocasnice. Criza economică din ultimii ani a dat însă lovituri puternice monedei euro. Ureașele datorii pe care le au unele țări din Uniune au scos la lumină deficiențele instituționale și lipsa supravegherii bancare. Prăbușirea Greciei a făcut să se vorbească insistent de abandonarea euro și de revenirea la vechile monede naționale. Germanii, mai ales, au rămas cu nostalgia mărcii, moneda asociată cu extraordinarul avânt economic din perioada postbelică. În același timp, nu putem anticipa consecințele renunțării la euro, care ar putea fi extrem de grave. Măsurile adoptate recent, menite să întărească disciplina bugetară, încearcă să redreseze o situație ce devenise critică. O situație pe care nici euroscepticii nu o imaginaseră acum 10 ani. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de final. Ora 7:30 va fi peste câteva clipe. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org, iar frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc toate cele bune. Sărbători frumoase! Aici e Radio Europa Libera!